Tā, nu mēs tik tiešām gads nav pagājis, ne, gads jau ir pagājis. Kā tur bija? Vai vēl gluži nav pagājis, jo kaut kā mums teica Daina, ka mēs esam sākuši 10. maijā, ja es pareizi atceros. Viss ir sarakstīts. 11. maijā.
Tā, tad Daniela grāmata 11. gadā.
Ā.
Pirms
diviem
gadiem. Un 9. maijā pirms gada sāka atklāsmes grāmata.
Nu redz, un tieši gads. Un mēs būsim bez tā. Tāds nopietnas grāmatas mēs ņemam gadu. To var tagad redzēt pēc mūsu pierakstiem Dainas. Nu, labi. Tas ir to vērts. Vai ne? Tādas svarīgas, nozīmīgas lietas, Bībeles un svēto rakstu, tādā arī nopietnībā, dziļā, bez steigas, arī studēt. Jo tā jau ir. Daži kaut kā Dieva vārdam skrien pār, tā kā tie ūdens mērītāji ūdenim. Ko viņi tur dabū, ko viņi tur saņem, tas ir cits jautājums. Bet, kad iet dziļumā, tad arī tas Dieva vārds mūsos iet dziļumā. Un, kad viņš mūsos iet dziļumā, viņš arī dziļāk mūs izmaina un daudz spēcīgāk par mums nāk šī vārda spēks un pie mums notiek tas, par ko šie vārdi ir sūtīti. Kādēļ viņi mums ir doti. Un... Pagājušajā reizē mēs iesākām 22. nodaļu, un 22. nodaļa ir šī lielā prieka. Tālākais apraksts, kur eņģelis ved Jāni pa šo debesu Jeruzalemi, kas jau ir nonākusi uz zemes. Mēs runājam par to, ka tāds... Šīs pilsētas apraksts, lai arī ar prātu neaptverams, tomēr, nu, tā kā ļauj varbūt dažas lietas saskatīt, kas pirmajā brīdī liekas diezgan neparastas. Proti, nu, šī pilsēta, te viņas izmēri, kas ir doti, viņi ir tāds kups ar šķautnes garumu 2220 kilometri. Nu, tas ir tā kā... Kā mēs runājam no Rīgas līdz Urāliem, apmēram, tā kā līdz Sverdlovskai. Es nezinu, cik ir līdz Sverdlovskai kilometri. Bet tātad ļoti tāds liels attālums. Tai pašā laikā ap šo pilsētu ir mūri 72 metrus augsti. Un šie mūri sargā šo pilsētu. Tātad, no acīm redzot, vai nu tā ir tāda, nu... vienkārši atgādinājumu vai simbolu lietu, grūti pateikt, vai arī, nu, reāli tā nākamā pasauli kaut kādā veidā arī sašķir, satur šo norobežojumu starp labo un ļauno, un šī nošķiršana ir, nu, arī varbūt atspoguļot šajā mūra, aprakstā un tēlā. Katrā ziņā, nu man tā kā šķiet, ka pats šis pilsētas attēlojums būtu tomēr jāskatās nevis kā alegorisks vai simbolisks, bet kā realistisks apraksts, kur Jānis evaņģēlists tajā valodā un tajā veidā, kurā viņš var izskaidrot šīs lietas, arī izskaidro un viņas apraksta, jo, kā mēs runājam, diezgan, nu, tā ir grūta lieta, ja kāds redz, piemēram, kāds norises, kuras viņš nekad nav redzējis, un kur viņam nav nekādas pieredzes, kas tas ir, bet ja viņš redz šo te ainu, aprakstīt tiem, kuriem, nu, viņš, uz kuriem viņš runā, piemēram, kā mēs iepriekš runājam, kad Jānis redz kādas nākotnes ainas par kādiem kariem, un nu nevar, viņš nevar saprast, kas īsti ir tas, ko viņš redz. Kā to ietērt vārdos pēc tam, ja? Nu kā ietērt vienam antīkā laikmetu cilvēkam vārdos, nu tādas ieročas, kas tajā laikā nav bijuši, vai tādas skatus, kas tajā laikā nav redzēti. Nu, piemēram, ko varētu pastāstīt viens cilvēks, kas dzīvo pirms 500 gadiem, ja viņam stundu parādīt Rīgas ielas? Kā viņš to varētu izstāstīt, kā viņš to varētu aprakstīt, kā viņš to varētu vārdos ieteikt? Nu, tā būtu liela problēma, jo viņam parādīja kaut vai tikai trolejbus. Kā viņš atbrauc no, es nezinu, no Sergeja Eizenšteina ielas līdz lielveikalam Skai. Kā, ko viņš varētu par to izstāstīt? Mums tā ir tāda parasta lieta, tur nav nekādas mistikas, tur nav nekāda brīnuma. Nu, tā kā, nu, mums nav nekāda brīnuma, mēs pie tā esam pieraduši, kaut gan, ja tā godīgi jāsaka, būtu vien, ja mēs īsti saprastu, mums būtu jābrīnās vienā brīnīšanā, ja, par to, kas notiek, kādā pasaulē mēs dzīvojam un kāds ir iespējams. Bet, nu, mēs esam pie tā pieraduši. Un, protams, kā arī Jānis redz kaut ko tādu, kur viņš pat tā detaļās neko daudz nevar izstāstīt, un šis vārdu stāsts ir tāds, vispārīgs, bez tādām detaļām viņš tikai tās svarīgākās lietas piemin. Šo pilsētas ārkārtīgi gigantisko kolosālo izmēru un to, ka cik ārkārtīgi ir šīs ielas un šie nami un šie vārti, kas, ko viņš apraksta, cik viņi ir ārkārtīgi grezni un ka tur ir gaisma, kas pastāvīgi apspīd visu šo te pilsētu un nav vajadzības pēc saules gaismas un pēc mēnes gaismas, nu, ko tas īsti nozīmē, nu, mēs jau tagad šodien jau mēs to varētu iedomāties, jā, piemēram, vai tas to nozīmē, vai nē, bet, nu, piemēram, ja mēs iedomājamies kādu lielu ēku, piemēram, mēs ejam vienā lielveikalā un tur visur ir gaišs, ja? Visur ir gaišs, pilnīgi kā saules gaisa, mēs ejam, kaut gan nav neviena loga, nav nevienas durvis, kur, pa kuriem iespīdētu kaut kādu gaismu. Nu, varbūt arī kaut kas tāds, ko Jānis redz, tas viņu pārsteidz, tas viņu izbrīna, kaut gan jāsaprot arī vairāk, ka tā nu nav tāda gluži vienkārša gaisa, tā ir arī dievišķa gaisa. Ja? Viņš apraksta šo te pilsētu, apraksta, ka no dieva un jēra troņa iztek brīnišķīga dzīvā ūdens upe, dzidra kā kristāls. Un viņi tek pa šo galveno šīs pilsētas maģistrāli vai ielu, kā te ir teikts, un šis dzīvības koks aug, vai nu šie koki, šī dzīvības koka šķirne vai veids bagātīgi aug šīs upes abos krastos un ir cilvēkam pieejam un sasniedzam un dzīvību atjaunojot un lapas, kā mēs lasām, noderīgas tautām dziedināšanai. Droši vien, kad mēs tur nokļūsim, tad par daudzām lietām, ko mēs šodien te lasām un pārdomājam, mēs ir, tad tā tas bija domāts, vai ne? Tā būs. Tagad mēs tikai tā kā taustāmies un tā kā un mēģinām kaut kā tā iztālēm to saprast, bet tad, kad ieraudzīsim, tad gavilēsim, redzēsim, jā, ak, tad tā tas ir domāts, ak, tad tā tas ir, nu, skaidrs, nu, jā, šobrīd mēs vēl to nevaram līdz galam saprast, bet šobrīd.
Tur jau mums būs iespēja uzdot jautājumu, kas to var.
Jā, ko tad? Protams, mums vēl, kamēr mēs ar to visu iepazīsimies, paies laiks diezgan liels. Nebūs jau tā, ka mums uzreiz būs zināšana par visām lietām, tāpat kā Jānim viņu uzreiz nebija. Viņš tikai gāja un brīnījās un bija pārsteigts un kaut ko viņam tur rādīja, droši vien kaut ko arī stāstīja, ko nu viņš no tā saprata, droši vien eņģelis jau nebija tā, skaties dzīvā ūdens upe un viss. Gan jau viņš kaut ko stāstīja, bet nedomājieties, un tā kā mēs mazajam Pēterim, vai ne, vai kādam citam bērnam, vai ne, mēģināt stāstīt kaut kādas lietas, ievesdam viņu iekšā, es nezinu, pie kaut kur, kur ir kaut kas sarežģīts, kādas ierīces, vai kaut kas tāds, un mēģināt viņam stāstīt, un tajā brīdī varbūt viņš arī kaut ko saprast un uztvertu, bet ka viņam vajadzētu to atstāstīt kādiem citiem, nu tad diezgan grūti viņam laikam klātos, vai ne? Tā varētu būt. Nu, un mēs arī redzam, ka tas fragments, ar ko mēs piektajā pantā mēs noslēdzam, tas kungs Dievs apspīdēs viņus un viņi valdīs mūžu mūžos. Šī, nu, godības pilnā aina, kas parāda, kā, un mēs arī to skatījāmies un lasījām, kā no tām vēstulēm, ko pašā Jāņa Atklāsmes grāmatas sākumā mēs lasījām un studējām to vārdu, šis nobeiguma vārds šeit atklājas kā piepildījies. Jo katra vēstule beidzās ar vārdiem, kas uzvar, tam es došu. Šo, un tur ir šīs godības un valdīšanas apsolījumi. Nu, jā, protams, ka mums jāsaprot ir šo valdīšanu, kā jau mēs runājām, negluži tā, kā mēs šodien saprotam tādu valdīšanu, kad kungs un ķēniņš sēž tur un visi viņi aptekā tur un viņam nekas nav jādara vai kā, bet tur ir kaut kas vairāk. Šī dievišķā valdīšana ir brīva, radoša līdzdarbošanās visā dieva radībā, kur viņa, būdama dievam pakļaut, ir pakļaut arī tiem, kas ir šie līdzi valdītāji un uzvarētāji līdz ar dievu. Kur šī valdīšana nav par cilvēkiem kaut kādā veidā, bet par visu radību. Ne kā tirāna valdīšana, bet kā brīnišķīga, mums vēl pagaidām neaptveram valdīšana, kur mēs būsim nevis šīs pasaules un radības gūstekņi pakļauti visām šīm lietām, bet būsim tādi, kas brīvi pār viņām valda. Radoši, skaisti, ar mīlestību un visai radībai un cilvēkam ir tīpaši par labu. Kā tas būs? Nu, to mēs redzēsim. Nu, lūk, un tālāk ir šī pēdējā daļa, kas mums vēl ir atlikusies. Tad eņģelis man sacīja, šie ir uzticami un patiesi vārdi, un kungs praviešu garu Dievs. Atsūtīja savu eņģeli, parādīt saviem kalpiem visu, kam drīzumā jānotiek. Un redz, es nāku drīz. Laimīgs ir tas, kas ievēro šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Nu, šeit tajā ievadā ir vairākas lietas, ko mums vajadzētu tā kā vērst uz viņām uzmanību. Tātad, praviešu garu Dievs. Atcerieties, ka pašā arī Jāņa Atklāsmes grāmatas sākumā mēs runājam par to, ka pirmajā nodaļā ir apraksts par to, kas tad ir šajā redzējumā, nu ko tad šis redzējums īsti nozīmē. Tur ir kādas lietas, kas tiek skaidrotas, un es tagad skatos, kurā vietā tas ir, proti. Kur tiek skaidrots šīs septiņas zvaigznes, jā. Redzi, noslēdz par septiņiem desmitiem. Nē, tas bija kaut kur citur. Vienu mirklīti, Es drusciņu esmu pazaudējis to vietu, kur ir sacīts par septiņiem gariem. Ja? Kurš tagad to varētu, ja, un stājās un tā. Tā. Redziet, kā tur ir drusciņi. Jā, nu proti, ne, varbūt jūs atceraties, tāpat es mēģināšu arī skatīties. Jā, jā, pareizi, trešajā nodaļā. Un Sārdas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kam ir septiņi dieva gari un septiņas zvaigznes. Jā, tātad, nu, tāda pavisam, tāda septiņi zvaigznes, septiņi draudžu eņģeļi, jeb šie bīskapi vai šie sludinātāji vārdi, ja? Un pie šiem septiņām zvaigznēm klāt pie šiem sludinātājiem pieminēts septiņi dieva gari. Nu, protams, mēs varam teikt, nu, dieva gars ir viens, svētais gars, vai ne? Bet atcerieties, ka mēs runājam pie tā, ka šeit ir īpašā veidā izcelts un apliecināts tas, ka svētais gars darbojas caur katru sludinātāju, caur katru kristīgo mācītāju kaut kādā īpašā veidā. Kā šī gara daudzveidība un tas gars, kas teiksim, ir kādā kristīgā sludinātājā, viņš jau ir ieguvis kaut kādas tādas, nevis, viņš nav kaut kāds bezpersonisks gars, bezpersonisks spēks. Bet viņš ir jau īpaša veida gars, īpašā veidā svētais gars. Atcerieties, mēs runājam par to piemēru, kur Elīs, jeb Elīša, kā tagad jaunajā tulkojumā, pravietis Elīša, kad viņš jau ir saņēmis daudzkārtēju apstiprinājumu, ka Elīsa, viņa kungs un viņa skolotājs un viņa, nu, tas kam viņš seko visu laiku un kam viņ, no kur viņš mācās, ka tas tiks paņemts debesīs. Un tagad, kas notiek? Tātad, kad tas Elīša mēģina no viņa tur tikt vaļā un tas Elīša neatstājas, un tad Elīša saka, ļauj vienu lietu, ka tas gars, kas tevī, būtu manī divkārt. Un Elīša grūtu lietu tu esi. Lūdzis, ja? Un, bet, nu, ja tu redzēsi mani, kā es tieku paņēmis debesīs, tad tas tev būs. Un tagad, kad viņš redz un tas notiek, jūs atceraties, tur tas skats pie Jardānas ir palicis, tas Elīša mētelis, Elīša viņu satin rullī un tagad pieiet pie Jardānas un sit ar to mēteli un saka, kur ir tas Elīšas gars? Un uzreiz ūdeņi pašķīrās. Un tagad tie praviešu mācekļi, kas otrā krastā saka, uz viņu ir Elīša gars. Kur ir tas Elīša gars? Viņš saka, uz viņu ir Elīša gars. Uz Elīšas. Elīša gars. Nu kā? Nu tas ir svētais gars, kas ir tādā veidā darbojas ar Elīšu. Tas jau ir tas Dieva gars. Viņš jau nav kaut kāds cits gars. Tas nav kaut kāds cilvēka gars. Ja? Un tieši tāpat arī šajās septiņās draudzēs ir arī septiņi dieva gari. Proti svētais gars caur katru draudzi, caur katrai draudzē īpašā veidā darbojas. Ja? Tāpat kā, ja kāds caur, nu es nezinu, Mārtiņa Lutera sludināšanu vai vienalga caur Robert Feldmaņa sludināšanu, reku te grāmata ir uzreiz, tas man tā uzreiz nāk prātā. Ja viņš ir iegūst Dievu garu, tad tas Dievu gars jau kaut kādā tādā pat veidā līdzīgā darbojas, kā viņš saņēmis ar to sludināšanu. Ja? Tāpat arī apustuļi Jāņa mācekļi, kas bija dzirdējuši viņa sludināšanu, arī kaut ko no Dieva gara guva tādā veidā, kā Jānis, caur Jāni viņš bija izpaudies. Un arī šeit mēs redzam, kad 22. Nodaļā teica, praviešu garu Dievs. Un te ir atsauce uz to, ka svētais gars Dieva ļaudīs, Dieva bērnos. Viņš jā, no vienas puses viņš izmaina šos Dieva bērnus. Viņš viņus padara pieņemams Dievam. Bet viņš viņus neuztais vienāds. Tas Dieva gars arī pats pielāgojas tiem Dieva bērniem. Un savu katru īpašā veidā darbojas, ņemot vērā tās, nu ja mēs teikt cilvēku valodā, individuālās īpatnības un īpašības, tā radot šo te bagātību, kas caur to arī top, kur mēs varētu teikt praviešu gara dievs, bet te ir praviešu garu dievs, ir teikts. Ja? Tas nav kaut kādi, ka tur būtu dažādi gari vai kaut kas tāds, bet ka tur ir šī svētā gara pilnība izpaudusies caur šiem praviešiem, kuri ir runājuši vienā garā. Viņi runājuši vienā spēkā. Ir viens gars, kā saka apostols Pāvils, bet dažādas dāvanas, dažādas kalpošanas. Ja? Bet visās kalpošanās un visos kalpotājos šis gars izpaužas atšķirīgi. Tā rodas bagātība. Milz bagātība. Un tātad tā kā šis ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs moments, mēs redzam, ja sākumā ir šī uzruna Jānim raksti, es tev rādīšu, es tev atklāšu. Tā šeit tagad ir noslēgums, tu esi tur redzējis, ja? Un kā iepriekš ir apsolīts, ka tas būs viss susticams, ka tā ir Dieva atklāsme, tā tagad ir tā kā zīmoks virsū. Tas ir bijis uzticams, un tā ir bijusi Dieva atklāsme. Jo tas pats, kurš ir praviešus visos laikos vadījis, un viņiem Dieva atklāsme devis, šis pats Dievs, šis praviešu garu Dievs, ir arī tev šo te visu atklājis, un arī tev to visu devis. Ja? Nu, lūk. Un tālāk, tātad, atsūti eņģeli parādīt saviem kalpiem visu, kam drīzumā jānotiek. Kā jau mēs arī runājām, Jāņa atklāsmes grāmata ir pravietis vēstījums par notikumiem, kas iesākas ar Kristus pirmo atnākšanu un noslēdzas ar viņu otro atnākšanu. Un daudzas lietas iesākās jau Jāņa laikā. Ja? Ir daudz konkrētas lietas, kur mēs vienam par Smirnas draudzi, ja? Kur jau ir pirmās liecības bijuši tulīt pēc apustuļa laika. Smirnas Polikarps, kuram savu Jāni Dievs saka, esi uzticīgs līdz nāvei. Viņš izsiet martīrī. Ja? Viņš bija uzticams līdz nāvei, viņam to vajadzēja atcerēties. Tā kā tās lietas jau iesākās jau ļoti, ļoti agros laikos. Un pēc tam cauri visai baznīcas vēsturē. Tātad, ka visa šīs lietas notiks drīz, tas nenozumē, ka viņas drīz būs pabeigtas, bet viņas drīz iesākas. Ja? Tas ir drīzumā tam jau jānotiek. Drīzumā tas iesākas. Ja? Tā kā tie ir ļoti precīzi vārdi, tikai nu, mēs varam apmulst no tā, ka mums liekas, ka jau tām pēdējām lietām arī drīzumā jānotiek iepretīm tam Jāņa viņa tam laikam, kurā viņš dzīvo. Ja? Tālāk Jēzus saka, un redzies nāku drīz. Viss šī no vienas puses garā vēsturi beigās tiem, kas viņā iesaistīti, liksies kā viens mirklis, beigās. Uz priekšu skatoties, tas liekas ilgi, bet patiesībā tas ir drīz, un viss šī vēstījuma laika skala patiesībā ļoti īsi. Pat, nu, pat ja mums šķiet tie 2000 un vairāk gadu, nu, nu, tas mūsu laiks, tas būtu tie, apmēram 2000 gadi. Tas patiesība sakot ir ļoti īsi brīdis. Un tālāk laimīgs, agrāk bija svētlaimīgs, ir tas svētīgs, jā, nu, vēl, vēl agrāk bija svētīgs, iepriekšējā tajā jaundarības, kur lasa līga, tur ir svētlaimīgs, vai ne?
Laimīgs.
Laimīgs tur ir?
Laimīgs.
Arī laimīgs, te, ka tur mēs esam ielikuši tas laimīgos, interesanti. Ā, jā, tur bija, nē, bija viens iepriekš, tāds vēl iepriekš, tāds ar zivtiņu virsū, pareizi. Es tagad sajaucu, šitas sev ir tas pats savā ziņā. Nu jā, tātad laimīgs vai svētīgs ir tas, kas ievēro šīs grāmatas pravietojumu vārdus. Tad vispirms mēs redzam, ka te skaidri tiek pateikts, ka tie ir pravietojumu vārdi. Tātad vēstījums par to, kam drīzumā jānotiek ir. Nu, te ir svētīgs, jā, mums ir laimīgs. Jā, un, un, un skaisti. Laimīgs tas, kas ievēro šīs grāmatas pravietojumu vārdus. Tad šī grāmata, viņa ļoti svarīga. Pie viņas ir šāds īpašs piekodinājums, viņa patiesībā ir, nu tā, mēs skatāmies no jaunās derības grāmatām, vienīgā, kas ir pilnībā pravietiska grāmata. Ir atsevišķas vietas, kas ir pravietiskas evaņģēlijos, mēs viņus lasījām, ja? Kas attiecas pēdējiem laikiem. Ir atsevišķas vietas apustuļu vēstulēs, kas ir pravietiskas. Bet šī ir visa grāmata, no sākuma līdz galam pravietiska. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi sevišķi pie tādas grāmatas, kuru nu, ir grūti saprast, kura var biedēt, kura var būt cilvēka prātam tik neskaidra un samudžināta, ka beigās var rasties kārdinājums, nu, bet galā varbūt tas viss nemaz nav tik svarīgi. Varbūt mums nemaz to nevajadzētu tā, nu, iedziļināties tā, nu, ir tāda grāmata, ir, nu, labi, nu, viņi ir. Nu, kāds viņu lasa, nu, tad lai viņš tad arī lasa. Bet, nu, mēs varam to nelasīt, jo tur tik daudzi kaut kas tāds, kur mēs pat, nu, baidamies tā kā tam pieķerties, ja nu mēs kaut ko nepareizi saprotam, un galvā tik maz mēs arī varam tur saprast un tā. Bet te ir sacīts laimīgs tas, kas ievēro šīs grāmatas pravietojumu vārdus. Un tas, es vēl precizēšu to vārdu, varbūt, ja, kas man liekas ļoti svarīgs. Kā ir jums tas ievēro, kas mums tur. Ir tur.
Jā.
Jā. Jā, nu tas droši vien arī tad ir burtiskais, tas tur, turēšana. Tas ir arī tāda ļoti svarīga lieta. Jā. Jā, kas tur? Nu, ievēro vai tur, tādā ziņā mums jāsaprot, tas nenozīmē gluži, ka viss ir saprotams. Tas nenozīmē, ka mēs visu to varam izprast un spējam piepildīt. Bet turēt ir tas vārds, kas parasti tiek nu, attiecināts bauslību. Ja? Turēt bauslības vārdus. Vecajai derībai tas bija pilnīgi, gan izvēl tehnisks apzīmējums, cilvēka attieksme pret bauslību. Bauslību piepildīt visā pilnībā nav iespējams, bet iespējams turēt. Tas nozīmē neatkāpties no tā, ka tu to pārdomā, ka tu to praktizē, ka tu to centies īstenot. Tas prasība līmenis tev nav uzlīdz, ka tev visā pilnībā tev ir jāpildīt, ja ne, tad, nu, tad nekas tev nelīdz. Nē. Te ir vairāk šis, nu, varētu teikt, process iezīmēts, ja, kuram vēl nav tāda rezultāta turēt šīs grāmatas, ievērot šīs grāmatas pravietojumu vārdus, tātad viņus paturēt savā sirdī, prātā un domās. Varbūt tu vēl nesaproti visu. Varbūt tu saproti vēl ļoti maz. Varbūt tu galīgi nemaz vēl nesaproti. Bet, kad tu neatkāpies no šī vārda, tu domā par šiem vārdiem, un tie, kas tā dara, tik nosaukt par laimīgiem. Redziet, šī grāmata nav tāpēc, lai mūs izbiedētu. Un es ceru, ka tagad, kad mēs esam nonākuši līdz galam, mēs jau pamazām arī sākam to tā redzēt. Ka nav tā, ka beigu beigās, kad mēs šo grāmatu esam izlīdzi, ak šausmas, kas nāks, kas tur tagad būs, un būs traki. Man liekas, ka mēs jau esam tikuši drusciņ tam cauri, ja? Ka mēs redzam, jā, būs tas un tas, būs tas un tas, kaut ko mēs no tā jau esam sapratuši. Kaut ko mēs ar ļoti lielu varbūtību esam satvēruši. Ja? Kaut ko ar mazāku, kaut ko mēs nezinām. Bet mēs redzam arī šo lielo Dievu mērķi un piepildījumu, un uz kuru mēs tiekam vesti. Bet ja mēs šo grāmatu turam, vai šīs grāmatas vārdus turam, vai ievērojam, vai ņemam vērā, arī tā varētu tulkot, ja? Tas mums dod arī kaut kādu tādu skaidrību šajās lietās. Attieksmes skaidrību, drosmi, zinot, ar ko tas beigsies un kam jāaiziet cauri ir. Un tā tiešām ir ticīgiem cilvēkam liela laime, ka viņš var saprast savu ticības ceļu. Un viņš zina to uzvaru, kas viņam apsolīta. Viņš zina to žēlastību, ko viņš iemantos. Tā ir brīnišķīga lieta. Tālāk Jānis saka, es Jānis esmu tas, kas dzird un redz šīs lietas. Kad es dzirdēju un redzēju šīs lietas, es nokritu pie kājām eņģeliem, kas man to bija rādījis, lai viņu pielūgtu. Bet eņģels man saka, pielūko tā nedari, jo es esmu tāds pats kalps kā tu un kā tavi brāļi pravieši un tie, kas ievēro šīs grāmatas vārdus, pielūdz Dievu. Nu, lūk, te mēs redzam tādu gandrīz vai kā tādu gavilējošu teikumu, 8. pants. Es Jānis esmu tas, kas dzird un redz šīs lietas. Vai te nebija pagātne tajā iepriekš? Jā. Bet te ir, nu, te ir tā tagadne, jā, viņi ir, jā, nu, kas drīzāk tas divdabis, ako un blepon, viņš ir, nu, tā kā tāds tagadnes. Nu, tas ir gandrīz vai tā, kā Jānis teiktu, un es to visu redzu, un es to visu dzirdu. Ja? Tai brīdī tā viņa izjūta, kad viņš to redz. Viņš redz debesu Jeruzālēmi. Viņš redz šo ārkārtīgo Dieva godību un krāšņumu un laimi, ko pieredz tie, kas Kristu ir izglābti un uzvarējuši šo viņu valdīšanu un ārkārtīgo godību. Un tagad Jānis to viss ir redzējis, un kad viņš to ir redzējis un dzirdējis, viņš nokrīt pie kājām eņģelim. Tik ārkārtīgi lielas un neaptverams ir šīs lietas, un tik ārkārtīgi lielas un varens ir šis eņģelis. Jo tas ir arī viens no eņģeļiem, kas izlēja šos te Dieva dusmu kausus atcerieties. Ja? Tas ir viens no šiem eņģeļiem. Nu, varbūt, ka tas ir arī tas eņģelis, kas viens no tiem eņģeļiem, kas bazūnēja, ja tie ir vien un tie paši eņģeļi. Mēs nezinām. Un šis varenais eņģelis šajā visā godībā un šajā neaptveramajā nākamības ainā Jāni tā kā pamudina pielūku to. Jo tas ir kaut kas tik ārkārtīgi augsts, tik ārkārtīgi liels, ko viņš redz. Un šis eņģels pieder šai pasaulē jau. Un Jānis pats vēl tā kā nē. Tālāk mēs redzam, eņģels jums saka, pielūko tā nedari. Šeks esam tāds pats kalps kā tu un arī tavu brāļu pravieši. Un tie, kas ievēro šīs grāmatas vārdus, pielūdz Dievu. Un šie vārdi uzreiz paceļ Jāni atpakaļ tajā ticības pārliecībā un ticības redzēšanā un ticības zināšanā, kurā viņam ir jābūt. Ka šī godība, kurai pieder eņģēlis patiesībā, ir tāpat godība, kurai pieder arī Jānis. Ka lai arī eņģēlis dara savu kalpošanu un veic, viņš tomēr ir tikai Dieva kalps, bet arī Jānis ir Dieva kalps, visi brāļi, viņa brāļi, pravieši tiek saukt par viņu brāļiem, un arī visi, kas lasa šīs grāmatas vārdus, viņi arī ir līdzdalīgi šai lielajai godībai un žēlastībai. Viņi arī ir līdzdalīgi. Viņiem tur arī daļa pie visa tā. Nu, daļa tas nav. Viņiem daļa pie visa pilnuma, pie visas pilnības, nevis, nu kā, nu bezgalība nevar sadalīt daļās. Ir tāds gabals bezgalības vai tāds. Nu, bezgalības vismazākais gabals ir bezgalība. Un katrā tajā vismazākajā gabalā ir bezgalība bezgalības. Tur nav. Tur ir viss katram dots visā pilnībā. Un tāpēc tu nav ne lielāk, ne mazāk. Vienīgais, kas ir liels, ir Dievs. Šo ļaužu vidū. Un tālāk eņģēlis man saka, ka mēs lasām 10. pants. Neaizīmogo šīs grāmatas pravietojuma vārdus, jo laiks jau ir tuvu. Lai nelietīgais vēl dara nelietības, lai nešķīstais vēl dara nešķīstības, bet taisnais, lai pastāv taisnībā, un svētais, lai pieaug svētumā. Redz, es nāku drīz, un man alga līdz ar mani, lai katram samaksātu pēc viņu darbiem. Es esmu Alfa un Omega, pirmais un pēdējais. Te ir kaut kas atkal neparasts. Eņģelis pēkšņi viņa balss pāriet, kā kunga sacītais tā balss. No acīm redzot, šeit līdz galam mēs, protams, netiksim skaidrībā, bet kaut kas līdzīgs. Ir tā, kā mēs arī nu, lasām vecajā derība. Atcerieties, mums bija šad tad runa par vecās derības teofānijām vai dieva atklāsmēm, ja? Kur no sākuma, nu, uzreiz, kur mēs varētu tādu atrast. Nu, piemēram, man uzšķīrās pirmā mūsu grāmata 16. nodaļa. Pirmais, kas uzšķīrās. Hagaras stāsts. Bet kunga eņģelis viņu atrada pie ūdens savo tūkstensī ceļā uz šūru. Un viņš sacīja, Hagaras sārais kalpo, no kurienes tu nāc un kur tu ej? Viņa teica, es bēgu no savas kundzes sārais. Kunga eņģelis viņai teica, ej atpakaļ pie savas kundzes un pakļaujies viņai. Un kunga eņģelis viņai teica, vairot es vairošu tavus pēcnācējus, un viņas nevarēs saskaitīt, tik daudz to būs. Un kunga eņģelis viņai teica, redzi, tu esi grūta, un tu dzemdēsi dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Ismaēls. Jo kungs tavs ciešanas uzklausīs, un viņš būs cilvēks kā mežēzels, viņa roka pret visiem, un visu roku pret viņu, un visiem saviem brāļiem viņš iepratī mitīs. Un kungs, kas uz viņu bija runājis, viņa kungu, kas uz viņu bija runājis, viņu nosauca vārdā Tu mana redzējuma Dievs. Tad iesāk runāt eņģelis, beigās tas atklājas kā kungs. Nu, tālāk mēs lasām piemēram atkal nu, vienalga otrajā mūsu grāmatā. Vai arī vienalga, kurā tur ļoti daudz tādas vietas ir. Bet otrajā mūsu grāmatā tātad atklāsim mūzumu, kur mūzus ganīja savu sievu stēvu šīs te ganāmpulkus Un Mozus tad ieraudzīja šo ērču krūmu, kas nesadaļā. Un mēs lasām. Mozus ganīja savu sievu tajā Midjāna priesteri Jetru savis. Viņš zina avis pār tūkstensim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un uguns liesmā viņam parādījās kunga eņģelis no ērču krūma. Viņš raudzīja un redzi ērču krūmus deg ugunī, bet nesadeg. Un Mozus teica, pieieši labskatīt šo lielo parādību, kāpēc ērču krūmus nesadeg. Un kungs ieraudzīja, ka viņš nāk klāt un redzēja, un Dievs sauc viņam no ērču krūma vidus, Mozu, Mozu. Tad mēs lasām tekstā skaidri pateic no sākuma, kunga eņģelis no ērču krūma. Kad viņš pieiet klāt, tad tā kunga eņģelis pēkšņi top par pašu kungu. Nu, kaut kas līdzīgs, es nesaku, ka tas ir tas pats. Bet mēs redzam arī šeit, ir, kur pēkšņi beidz runāt eņģelis un sāk runāt pats kungs. Nu, kāpēc Jānis to nav tā kaut kā tā nošķīris un pateicis? Acīm redzot, tajā brīdī tas bija tik cieši viens pēc otra, un vienkārši mēs noatstājam to, kā tas ir. Iepriekš bija eņģelis, kas lēja kausus, bet tagad savu šo eņģeli vai pēc šī eņģeļa atklājas pats kungs, Jēzus. Tātad, nu, ko saka eņģelis, neaizīmogu šīs grāmatas pravietojuma vārdus, jo laiks jau ir tuvu. Proti, vecās derības, nu, tā kā arī tradīcija, mēs skatāmies Dāniela grāmatā, arī bija runa par aizīmogošanu, kur Dievs teica aizīmogošos vārdus. Tātad vēl tas laiks nav pienācis to lasīt. Priekšā ir zīmogs, vēl nav laiks pienācis to saprast. Nu, lasīt varbūt, nu, tur tā ir cita lieta, bet saprast. Bet šeit ir sacīts, nu, šo grāmatu saprast jau ir laiks pienācis. Nu, ko nozīmētu teikt pravietim aizīmogo, neaizīmogo? Proti, acīm redzot, uzrakstot kaut ko, kaut kādā veidā apslēpt, vai kaut kādā veidā aizklāt, lai to nevarētu izlasīt, to nevarētu saprast tas, kurš nav īpaši iesvētīts, vai kurš nav īpaši informēts, vai kurš nav īpaši zinošs par šīm lietām. Kā tas ir jālas, vai kā tas ir jāsaprot. Un tas arī mums dod diezgan tādu, nu, lielu skaidrību, ka, ja tas nav aizzīmogos, tas ir atvērts tā, ka to var lasīt, ka mēs tomēr varam arī daudz ko saprast no tā, kas tur ir. Ja? Ne visu, un ne viss ir viegli saprotams, un ir lietas, kas mums ir nesaprotams, un ļoti grūts, kā jau Dieva vārdā, bet nekas tā speciāli kaut kā jāieinterpretē vai jāpārinterpretē nav. Ir vecās derības simbolu valodu, ko mēs runājam, kas jau vecajā derībā lietot. Tā mums ir jau pazīstama no vecās derības. Un šis vārds nav kaut kādā īpašā veidā darīts sarežģītāks, lai mēs viņu nesaprastu. Viņš ir izteikts tajā skaidrākajā veidā, cik viņu var izteikt, lai mēs viņu saprastu. Tas arī ir tāds pamudinājums pie Jāņu klasa un grāmatas lasīšanas un saprašanas. Tālāk, nelietīgais vēl dara nelietības, ar nešķīsties vēl dara nešķīstības, bet taisnais, lai pastāv taisnībā un svētais, lai pieaug svētumā. Nu, šie vārdi, kā tāds iestarpinājums, es uz viņiem skatos kā uz tādu, nu, teikumu, kur Jānim tiek sacīts, ka, nu, lietas aizvien turpinās, un lai viņas turpinās tā, kā viņas turpinās. Ja? Lai viņas turpinās, bet šīs grāmatas pravietojuma vārdi ir jālas, un no tā, kas notiek ārpusē, vai tas, kas notiek šai pasaulē, kur nelietīgais vēl dara nelietības, nešķīstais nešķīstības, bet taisnais pastāv taisnībā un svētais, lai pieaug svētumā, ka šīs lietas nedrīkst novērst no tā viss. Nedrīkst kaut kādā veidā izbiedēt. Nu, tā es skatu šos vārdus. Jo, nu, kaut kā citādi viņi nebūtu pareizi, es domāju, viņus kaut kā mēģināt iegrozīt. Jo ir mēģināts viņus skatīt tādā veidā, kā nu, arī, ka nu, kad jau tajā Jāņa laikā jau kaut kā ir tā kā nolēmts, kuri tad būs Dievs tā kā nolēmis vienas pazušanai un otrs tā kā pestīšanai. Faktiski, šo pantu kādreiz izmanto tāds dubultas predestinācijas mācības tā kā piekritēji, ka, nu, lūk, šeit arī pateikts, ka nu, nelietīgais viņš netiks atgriezis un nešķīstais netiks darīts šķīsts, bet, nu, viena ir nolēmta jau šai nelietībai un nešķīstībai, otra nolēmta taisnībai un svētumam. Ja? Es domāju, ka nē, no tā nevar izdarīt tādu dogmatisku secinājumu. Te vienkārši pateic, nu, lai notiek, kas notikdams, jā, ļaunie turpinās darīt ļauno, labie turpinās darīt labo, bet tu tur šīs grāmatas vārdus, tu sludini to, kas tev ir atklāts un rādīts. Ja? Un tālāk ir kunga vārdi, kas ir pavisam skaidri kā kunga vārdi. Redz, es nāku drīz un mana alga līdz ar mani, lai katram samaksātu pēc viņa darbiem. Es esmu Alfa un Omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Laimīgi tie, kas mazgā savus tērpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku un ļauts pa vārtiem ieiet tajā pilsētā. Nu, atkal ir tā kunga paša nu, vārdi, kur viņš apzīmē kā Alfa un Omega. Kā pirmo un pēdējo, kā sākumu un galu. Proti, nu pavisam īstu atkārtosim, ka viss nāk no viņa, un viss viņā gūst piepildību, un viss notiek viņā. Ka Kristu ir šīs pasaules sākums, un Kristu ir viņas piepildījums. Un tas ir ļoti svarīgi to saprast kristīgiem ļaudīm, ka tas nekad nemainīsies. Ka nekur viņu ticības ceļš neaizvedīs viņus prom no Dieva vai neaizvedīs viņus prom no Kristus. Jo viņš ir pirmais un pēdējais. Tālāk, redz, es nāku drīz un man algu līdz ar mani, lai katram samaksātu pēc viņa darbiem. Nu, šodien pat man vienu kristīgu brāli iznāca tā druna. Viņš tā kā dara kaut kāds labs darbs. Viņš saka, nu jā, nu žēl tik, ka mums tā, ka tie labie darbi, nu mums jau pestīšana no žēlastības. Es saku, bet alga pēc darbiem. Vai ne? Pestīšana no žēlastības, bet alga pēc darbiem. Šeit arī ir skaidri pateikts, ka alga ir pēc darbiem, bet alga nav pestīšana. Alga ir alga. Ja? Tāpat kā šis vārds ir ļoti skaidrs, kad jūs žermēni strādājāt. Jūs saņemāt pestīšanu vai algu?
Mēs jau šodien saņem algu.
Vēl šodien algu par saviem darbiem, kā pensionāri. Nu lūk. Un tas ir gluži kaut kas cits nekā pestīšana, vai ne? Jā, nu tā ir. Taču nejauksim divas lietas kopā. Pestīšana ir pestīšana, alga ir alga, labie darbi būs atalgoti. Nu, ļaunie, tie, kur grēki nav piedoti, kuri nav mazgājuši savas drēbes vai tērpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku, jā? Nu, tad tie saņems algu par saviem ļaunajiem darbiem, jā? Un te ir skaisti tas no savas drēbes jums ir jāvecī, jā, droši vien.
Jā.
Jā. A mums jaunie ir tērpi.
Mums ir svētīgi.
A mums ir laimīgi.
Jūs laimīgi.
Jā. Es domāju, laimīgi ļoti skaists vārds. Ļoti labs. Ne, nu ar neko. Arī jau. Mēs esam dzīvojuši ar viņu jau, kas saka, nevienu gadu simtu, tā kā ar šo te vārdu.
Jā.
Bet, nu, kaut kā tā priecīgāk ap dūšu paliek, kad laimīgie, vai ne? Tā ir. Un Dievs grib, lai mēs par to priecājamies. Un tērps, te ir interesanti, tas tērps ir stola. Tas ir ganīs vai liturģisks tērps tagad, ja, tur. Tā tas ir tas greznums īpašais, ja, kas tam tērpam ir, ja. Nu, tātad te ir runa par kaut ko ļoti arī greznu un tādu, nu, godības pilnu, ja. Viņš tagad tāds greznums tērps, ķēnišs, priesterisks tērps, ja. Un tie, kas ir mazgājuši, tie ir mazgājuši jēra asinīs, tas jau iepriekš ir sacīts. Un tie var pa vārtiem ieiet pilsētā. Un ziet, atkal tas nošķīrums, un tas mums ir prātām neaptverams. Ārpus pilsētas paliks suņi, burvji un netikļi, slepkavs un elku pielūdzē, un ik viens, kas mīl melus un ir melīgs. Nu, te ir visādas kategorijas, ja, kas ir ārpus pilsētas. Tad šis nošķīrums ļoti konkrētais starp nosodītajiem un svētlaimīgajiem, jeb laimīgajiem šeit parādās. Turklāt atkal mēs varam, tas kaut kā nevis ir kaut kā nošķirts tā pavisam, bet kā tāda demarkācijas līnija ir kaut kā jaušama. Tas, tā nošķīruma robeža ir kaut kādā veidā, nu, turpat. Vieni ieies pilsētā, otri neieies pilsētā. Kā tur tas būs? Nu, tad mēs, atkal kā jau es iepriekš teicu, kad mēs ieraudzīsim, ak, tad šitā tas ir, vai ne? Mums būs daudz, mēs it kā zinām un it kā nezinām. Tagad par sunīšiem. Redziet, te nav runa par sunīšiem. Te ir ļoti daudz Jāņa klāsums grāmatā, nu kā, Jānis pats bija jūds, un faktiski te ir ļoti daudz vecās derības, visu to tēlu, arī valodas vecās derības. Un suns vecajā derībā, viņam šī vārdam vairākas nozīmes. Suns ir jau bīvlē, mēs skatāmies, protams, dzīvnieks, kas pieskaitās pie nešķīstiem dzīvniekiem, proti tādiem, ko nevar ēst, nevar upurēt un tā. Tā pašā laikā mēs redzam, ka nu, suņi jau nav nekas, nu, arī tāds, ko cilvēki, kur viņš nevarēja pieskarties sunim vai kā, nu, sunim bija savu vieta, tāpat kā cilvēks varēja jāt uz kamieļu, bet viņš vienīgs ēst kamieļu, vai ne? Nu, viņš bija nešķīs dzīvnieks tādā ziņā, ja? Bet vēl šim vārdam bija vairāk cits nozīmes, un divas galvenās. Vārds suns nozīmē vīriešu kārtas homoseksuālu prostitūtu. Ja? Nu, redziet, kad es jums pateicu, es biju vah, vah, vah. Tāpēc, lai nebūtu visu laiku tas vah, 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 viņam bija apzīmējums suņi. Ir suņi. Vecajā derībā, es aizmies, kur vai Levī grāmatā, vai Levīta grāmatā, vai kur, bija suņa algu templī nenes. Kāda suņa algu? Nu, zinu, mūsu Ludmila, mūsu draudzes māsa, kaut kad, nu, viņas vīrs laikam, tā, un viņa ar kādreiz kopā ar suni, viņam ir tāds liels kaukāziets.
Nav jau vairāk.
Nu, nav vairāk, jā, viņam jau...
Kaukāziets, kaut kāds cits.
Viņam jau ar tas cits, nu, pat ir veikts un pagalam, nu, žēl, jā. Bet sargāja, jūs zināt, tur motoru muzeja. Vienu brīdi bija tāds, jā. Nu, un tur bija tā kā tā alga jau uz pusēm maksāja tam saimniekam un pusi maksāja sunim, vai ne? Tāpēc, ka viņi to suni ņēma līdzi. Nu, ko tad nedrīkstētu no tās suņa naudas nest baznīcā kolektē mest? Nē, tas ir vienkārši apzīmējums, kur tajā laikā par suņiem sauca šos te, nu, vīriešu kārtas, tajos auglības, kur tie kulti ir, tajos tempļu prostitūtes, kas tie vīrieši ir, kas tie tādi, jā, tie tiek saukt par suņiem. Tā ir vēl, tā ir viena lieta. Otra lieta, kas svētījos rakstos mēs redzam, zinām, norādi, kā tas jau jaunās derības laikā kaut kur ir. ka par suņiem tiek saukti pagāni. Nu, savā ziņā tas var saistīts ar to, ka jau ziniet, kādreiz ir pēc īpašās pazīmes nosauc, nu, kā sinekdoh, pēc vienas īpašas pazīmes nosauc visu kopumu. Piemēram, visus pagānus sauc neapgraizītie. Jo pie miesas viņiem nebija veikt šie apgraizīšana, kas bija izrēliešiem. Vai, nu, mēs, teiksim, visi vācieši un latvieši krieviem tā, nu, tuvojas arī tas uzvarsēt, fašisti. Nu, daži varbūt bija tur fašisti, bet pēc tiem dažiem nosauc visus. Nu, līdzīgi bija jūdiem, ka pēc tiem dažiem, kas bija tas viņiem tas negantākais izpaudums pie pagāniem, viņu tempļos bija prostitūts, un kas vēl bija vēl negantāk, vīrieši prostitūts, kas ar vīriešiem gulēja. Tas bija viņiem negantība un negantības augstākais izpaudums. Tad visu šo te kopumu, visus pagāns, viņi sauc par suņiem. Tas ir atrodams rabīniskajā literatūrā, un tas arī parādās mazlietiņ Jēzus sarunā ar šo te kānāniešu sievu. Atcerieties, ja? Tas ir Mateja evaņģēlija 15. Nodaļā, mēs lasām, ja? Tā. 15. Kāpēc neskatos 15. Tā. Nu jā. Jēzus tos atstāja devās atkal uz Tīras un Sidonas apvidu. Un redz kādu kānāniešu sievieti, kas tur dzīvoja. Nāc pie viņa saudam. Mūsu kungs Dāvida dēls apžēlojas par mani. Manu meitu dēmons briesmīgi moka. Bet viņš tajā neatbildē nevārdu. Tad viņa mācekļi pienāca un lūdza, palīdz tā, jo tā kliedz nākdama aiz mums. Jēzus tiem sacies, neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nav pazudušajām avīm. Tātad pie pagāniem ne. Bet sieviete pienāk uz klāt momentās ceļos un priekšā sacītām, kungs, palīdzi man. Viņš atbildēja, nav labi bērniem domāt to maizi nomest sunīšiem. Jā, kungs, viņa sacīja. Bet sunīšā ir druskas, kas nobirst no viņa kungu galdu. Nu, tur ir šis apzīmējums, tātad pagāni, dieva tauta, pazudušās avis un suņi. Tie pagāni, ja? Es domāju, ka tas ir kaut kā radies no tā vecās derības, kas ir tur Levīta grāmatā, šī apzīmējuma šiem tempļu prostitūtām, kuri nevar, kā saka, izpirkt savu vainu, nezdami kaut kādu ziedojumu templī, viņi nedrīkst tādu negantību darīt, jā, ja viņš to ir nopat tādu naudu, viņš nedrīkst nest templī, jā. Tur ir daudz kategorijas saprakstīts, jā. Arī sievieši šīs te templi prostitūtas vai kā, bet suņa alga arī tā skaitā ir. Un kāpēc tā ir nāca arī šis apzīmējums pagāniem vispār. Ja pie viņiem ir sastopamas tik negantas lietas, tad tas kļūst tādā negatīvā nozīmē par visu pagānu apzīmējumu. Tā kā šeit ārpus pilsētas paliks suņi, proti tie, kas pagāni, varētu būt tā nozīme. Nu, vai arī tad šis bargais apzīmējums, nu, teiksim, šiem vīriešu piegulētājiem, ja? Bet domājums, ka tie ir vairāk tā kā uz pagāniem. Burvi un netikli, slepkaus un elku pielūdzēju, un ik viens, kas mīl melus un ir melīgs. Protams, šos vārdus mums ir vislabāk lasīt un saprast kontekstā ar apustuļu Pāvilu vēstuli korintiešiem. Ja? Tā ir mirklītis. Šī ir nepareizo vēstuli korintiešiem. Šodien man ir ar to rakstu vietu atrašanu, neiet tik ātri, jā. Tā, kur viņš saka, nemaldieties, mīļie brāļi, vai jūs nezināt, ka neviens, un tālāk ir vesels uzskaitījums ar dažādiem grēkiem, nu, bet taču nu, vienreiz man ir kaut kā jātiek cauri tam. Jā. Tā, vienu mirklīti es tomēr atradīšu. Jā. Nu jā, pareizi. Nu, kāpēc? Es nezinu, kāpēc nevar atrast un tā. Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstī? Nemaldiniet sevi. Tā ir 1. Korintiešu 6, 9 līdz 11. Tātad, netaisnie neiemantos Dieva valstī, nemaldiniet sevi, ne dzizvirtuļi, ne dzelku kalpi, ne laulības apgānītāji, ne baudu kārie, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne alkatīgie, ne dzērāji, ne rupību runātāji, ne laupītāji, Dieva valstību neiemantos. Un tālāk viņš saka, daži no jums tādi ir bijuši. Bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Proti, tāpat kā šeit ir šis iedalījums tāds, ka tie, kuri mazgā savus tērpus, proti, kas ir šķīstīti no saviem grēkiem, kuru vainas ir piedotas, kas ir Kristus ļaudis, lai kādi viņi būtu bijuši, viņi ieiet pilsētā. Bet tie, kuru drēbes nav mazgātas, kuri nav atteikušies no saviem grēkiem, nav no tiem šķīstījušies, nav meklējuši izlīgumu ar Dievu, tie paliek ārpus šīs pilsētas. Nu, tas ir tādā bauslības un evaņģēlija kontekstā skaidri, tad saskatāms un redzams. Un tālāk, es Jēzus sūtīju savu eņģeli liecināt jums draudzēs par visu šo. Es esmu Dāvidas sakne un dzimums, mirdzošā rīta zvaigzne. Šeit Jēzus sevi atklāja kā arī šo te pravietojumā pie praviešu Jesajas pieminēto, kur viņš ir šī atvasieb Dāvidas sakne. Dzimums. Un arī, kur viņš sevi atklāja kā mirdzošo rīta zvaigzni. Nu šeit, diemžēl, atsauc mums uz mirdzošo rīta zvaigzni nav likta, bet tā ir 4. Mūzes grāmata, kur ir šis stāsts par Bīlejām. Ja? Un es domāju, ka tur varbūt tas arī tā zīmīgi, ka Bīlejām mācības piekritēja sākumā tik tā kā pieminēt un tā, ko mums bija stāsts par Bīlejām ēzeļmāti mums ir un tālāk mums ir Bīlejām pravietojums tā tur bija tas ir otrais pravietojums laikam tā kā lūdzu 23. Jā 23. Nodaļa nē vai vēl tālāk tas būs kur ir jo viņš tur ļoti jā nu jā lūk Tas ir 24. Jau. Bīlejām 4. Pravietojums, viņš izsaka. Redziet, cik daudz tos pravietojums. Ja? Tad viņš līdzībā sāka teikt, Bīlejām Beor dēla vēsts, tā vīra vēsts, kuram atvērtas acis, tā vēsts, kurš zird, ko Dievs saka, kurš zina visaugstākā atziņu, kurš krīt, bet kuram paliek atvērtas acis. Es viņu redzu, bet ne tagad. Es viņu uzlūkoju, bet ne tu. Radīsies zvaigzne no Jēkaba. Nāk zīzlis no Izraela. Un tā tālāk. Tātad zvaigzne no Jēkaba, šis auseklis, šī rīta zvaigzne, ja? Ko šeit arī Jēzus pats atsauc. Tas ir visticamāk arī šīs Bīlejāma pravietojuma piepildījums. tad šis senais pravietojuma seno pravietojuma piepildījums, viņš ir sauc par Dāvida saknu un dzimumu, mirdzošo rīta zvaigzni. Gars un līgava saka nāc, un kas to dzird, lai saka nāc, kam slāps, lai nāk, lai ņem dzīvo ūdeni bez maksas, katrs, kas grib. Es apliecinu ik vienam, kas dzird šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Ja kāds tiem kaut ko pieliks, tiem Dievs pieliks sērgas, par kurām rakstīt šajā grāmatā, un ja kāds kaut ko atņems no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, Dievs atņems viņu daļu no dzīvības koka un svētās pilsētas, par ko rakstīt šajā grāmatā. Tas, kas sniedz šīs liecības, saka, jā, es nāku drīz. Āmen, nāc kungs Jēzu. Kunga Jēzu žēlastība, lai ir ar visiem. Tad pats noslēgums. Gars un līgava saka nāc. Līgava, nu, Dieva draudze, šī debes Jeruzālēm, kas saposta, ir kā līgava savam vīram saposta. Viņi ir tie, kas ilgojas un sauc, nāc drīzāk, un gars ir tas, kas viņus mudina. Un arī tie, kas dzird, tiek piepulcināti tam klāt, tiem, kuriem tas jau tiek sludināts. Tātad gars un līgava tie jau ir tie, kas jau ir ticīgi no to brīdi. Tātad gars darbojas ticīgajos un šis ticīgo kopums, Dieva tauta, kas šeit atklāt kā līgava, viņi jau sauc nāc. Bet viņu aicinājumam un šim nāc piepulcinās visi, kas dzird šos vārdus, kuriem tie sludināti, tie arī, lai saka, nāc. Tālāk, kam slāps, lai nāk, lai ņem dzīvo ūdeni bez maksas, katrs, kas grib. Un te ir, nu, tā kā varētu divas lietas saprast. Divējādi varētu saprast šos te vārdus. Proti, ka šie visi, kas nāk ticībā, ir aicināti uz šo debesu godību, kur eņģelis bija parādījis Jānim šo dzīvā ūdens upi, dzidru kā kristāls, kas izplūda no Dieva un jēra troņa pašu ielas vidu. Tātad, ka viņi ir aicināti uz šo debesu godību, lai saņemtu šo dzīvības ūdeni. Otra iespēja, un viņas jau nav sastāvspēja izslēdzošas iespējas, viņas abas ir viena otra papildinošas, kā šis dzīvības ūdens ir jau tas vārds, kas tiek sludināts un mācīts. Tas vārds, kas ir Jāņa atklāsums grāmatas vārds. Tālāk ir piedraudējums ļoti nopietni izturēties pret šo te grāmatu. Es apliecinu ik vienam, kas ir šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Ja kāds tiem kaut ko pieliks, tiem Dievs pieliks sērgas, par kurām rakstīt šai grāmatā. Un ja kāds kaut ko atņems no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, Dievs atņems viņu daļu no dzīvības koka un svētās pilsētas, par ko rakstīt šajā grāmatā. Protams, šie vārdi nav sacīti par tādiem ļaudīm, kas kaut ko nav sapratuši. Jā, kas kaut ko nav aptvēruši vai sapratuši. Varbūt kāds, kas, nu, varbūt māca kaut ko, bet viņš nevar īsti arī to pasludināt, jo viņam pašam nav šī saprašana īsti, ja? Vai viņš nav nācis pie šīs atziņas, vai viņš vienkārši kļūdās. Bet te ir drusk kaut kas cits, ik vienam, kas ir sapratis un pieliks, vai ik vienam, kurš ir sapratis un atņems kādas vārdus, tīši, tiem ir šis apdraudējums. Proti, tiem, kuri ir saņēmuši, apjautuši, sapratuši, un tīšprāt ņems no tā nost vai liks klāt. No vienas puses tas ir brīdinājums pie Jāņa atklāsums grāmatas. No otras puses, kā to vienmēr mūsu teologi ir teikuši, nevelti Jāņa atklāsums grāmata likt kā pēdējā Bībeles grāmata, un faktiski jau šie vārdi attiec uz visu Dievu vārdu. Ja? Protams, šis brīdinājums, kā jau es teicu, nav uz tiem, kas kaut ko nav sapratis no Dievu vārdu, vai nu, nejauši nezināšanas dēļ kļūdījies. Te nav teicis, ja kāds kļūdīsies, vai kāds kaut ko nepareiz pateiks, bet ja kāds kas dzird, un te ir interesanti, atcerēsimies, ka grieķiem ir vārds tikai viens, kas apzīmē ar klausīšanos saistītās lietas. Mums ir kāds klausīties, dzirdēt, saklausīt, sadzirdēt, paklausīt. Vai ne? Mums redziet, cik daudz vārdu. Viņiem to visu pārklāja viens vārds. Ja? Akuēn. Un viss. Nu, paklausīt labi ir hipakuēn. Ja? Nu, tur vēl var atšķirt kādreiz. Bet arī akuēn, viņš arī var nozīmēt paklausīt. Arī to visaugstāko rezultātu, kas nāk no dzirdēšanas, no spējas dzirdēt. Ja? Tad viena lieta ir dzirdēt, bet vai vienmēr, kad mēs dzirdam, mēs saklausam? Un vai vienmēr, kad mēs saklausam, mēs tad arī paklausam? Nē. Mēs varam klausīties un nedzirdēt, dzirdēt un nepaklausīt. Ja? Bet tāpēc arī šeit tas vārds, es domāju, viņš ir tajā ietilpīgajā veidā, ja? Kurš dzird, nu tādā ziņā, kas sadzird, saklausa, saprot. Ja? Tādā ziņā. Un tas dzird jau diezgan labi, to arī mūsu tas latviešu izvēlētais vārds to tā kā arī pasaka. Tātad šeit ir runa par Dievu vārdu tīšiem kropļotājiem. Vai tā būtu Jāņa atklāsums grāmata? Vai tā būtu kāda cita grāmata? Un tur ir brīdinājums visiem tiem, kas Dievu vārdu apzināti sagroza, kropļo, kaut ko no viņa noņem, nost vai kaut ko pieliek klāt. Ļoti nopietns brīdinājums. Es domāju, tas ne tikai par Jāņa atklāsums grāmatu ir sacīts. Bet tas faktiski ir par jebkuru Dievu vārdu. Tikai Jāņa atklāsums grāmatas sakarā šie vārdi ir izteikti. Un, protams, nu arī īpaši par Jāņa atklāsums grāmatas vārdiem. Tas, kas sniedz šīs liecības, saka, jā, es nāku drīz. Āmen, nāc, kungs Jēzu. Un beigās ir Jāņa kunga Jēzu žēlastība ir ar visiem. Tas noslēg. Mēs redzam pavisam citu skatījumus pasaules galu. Nevis drebošu sirdi un prātu ar šausmām un briesmām, kā pasaule par to domā, jo Jēzus ierašanās pasauli izbiedēs, kā nekas viņi nespēja izbiedēt. Bet tie, kas pieder Jēzum, tie tiks tā iepriecināti, kā nekas cits viņas nespēja iepriecināt tā, kā Jēzus atnākšana. Un te ir šis brīnišķīgais ilgošanās vārds, kur Jēzus apsolījums, es nāku drīz, un ir atbilde patiesi, nāc, kungs Jēzu, tā ir draudzes atbilde. Šī ilgošanās pēc tā, lai šīs lietas, ko mēs esam lasījuši un domājis, lai viņas piepildītos, un tas ir pavisam cits skatījums uz pasaules galu. Tas ir ticības un atvērtas sirds un atvērtu acis un atvērtu ausu skatījums. Nu tā, te mēs būtu tā kā nonākuši pie noslēguma, kā mēs arī cerējām to izdarīt. Bet tagad varbūt ir vēl kādi jautājumi, un tad arī ir vēl kāds jautājums, uz ko mums visiem jāatbild, ko mēs tad tālāk darīsim. Šā vai tā, nu, protams, mēs varam, tā kā tās iespējas mums ir dažādas, mēs vēl varam noturēt pēdējās bībeles stundas, divas, nu, vienā es nebūšu, man būs jābūt te Lutera akadēmijā, bet, starp citu, visi ir aicināti uz Lutera akadēmiju. Mēs varam noturēt bībeles stundu tajā 20, kāds sanāk, otrais datums, 21. trešdiena. Tā 22. datums. Mēs varam bībeles stundu noturēt vecrīgā Lutera akadēmijā. Nu, vienkārši mums būs jādodas drusku citā virzienā, dažiem tālāk, citiem atkal tuvāk. Tas ir Alksnā ielā pie, nu, tur ir tā vieta, ir, ziniet, kur ir Alksnā iela. Mm-hmm. Sarkanās gvardas iela, kur zini? Nē. Alberta laukums Vecrīgā. Mm-hmm. Pretī tirgumu, centrālu tirgumu. Pretī centrālu tirgumu. Tur, kur ir tunelis no centrāla tirgus, kas nāk ārā, kur tie tramvai, tie tās pieturs ir, tur ir Alberta laukums, tāds viens laukums. Un no tā Alberta laukuma, pa to vienu maliņu, kas ir tā kā nu, no stacijas drusku tālāk, iet Alksnā iela, ja bijusi Sarkanās gvardas iela. Un tur ir tāds pagalums, kur viens koks tā pāri mūrim ir tā izliecies, jā. Ja? Ļoti zīmīgs. Tur kādreiz dzīvoja profesors Feldmans. Ja? Un viņš to koku kopa, un tur viņam bija skaists dārs iekopts un tā. Un tad jāiet tajā pagalmā iekšā, un tad tur ir durvis. Un tad jāiet uz otro stāvu, un tur var noturēt bībeles stundu. Tā kā vienmēr sakot, es domāju, ka varbūt, kad tas būtu pat labāks risinājums, nekā tad es kādu organizētu vai saukt, un tad atkal viss pārējās lietas, ka vienkārši tie, kur jūs varat un gribat, jūs varētu atnākt uz Luter akadēmiju, tur uz to Alksnā ielu, pulkstens 17.30, vienu pusstundiņu ātrāk, un tu, tad jūs paklausītos par jauno bībeles tulkojumu. Dažādas interesantas lietas. Līdz šim ir bijis ļoti interesanti katrā ziņā. Šī ceturtā reize, kad es turēju.
Tur tā kā priekšlasījums un pēc tam diskusija.
Jā, jā, tur, tā, jā. Jā, jā. Un būs interesanti, tur būs pirmajā daļā Knuts Skujnieks. Pirmajā daļā Knuts Skujnieks. Viņš stāstīs par to, kā viņš Mordovijas lēģeros būdams ir tulkojis augsto dziesmu. Kur viņa viens cionists pa durvis praugu čukstēja sausī. To senēbrēja tekstu ar komentāriem krievu valodā, un kur Skujnieks atkal savukārt klausījās un tur tā kā uzreiz pārlika latviski to, kā nu viņš spēja varēja. Tas ir interesanti. Tas ir tā kā, skaitās, ka, nu, arī Skujnieks ir tā kā šī tulkojuma autora starpā, kā augstās dziesmas tulkotājs, nu, tas gan nav tā 100% taisnība, jo tas teksts ir tikai pa daļai, tur varbūt kaut kas izmantos vai pat nav. Bet, nu, kā tās kultūra fakts, tas ļoti interesanti. Un tad būs, protams, par jaunodarību, kaut kāds atsevišķas vietas, atsevišķas lietas, atsevišķas tēmas. Un tad varbūt mēs varētu tā darīt vēl. Tā kā mums šī tēma par pēdējiem laikiem ir bijusi diezgan gara, ja, teiksim tā, maigi sakoties, diezgan ilgi mēs esam priņunājuši, tad varbūt, ka tā pēdējā reize tajā, kas man tas tagad sanāk, 29. Tādu kopsavilku mēs uztaisam un noslēgam. Tad varētu būt tā, ka nākamreiz tad ir filma vai
Jā.
Jā,
jā.
Vai filmu 29. Filmu tagad.
Labi.
Tad ir Luter akadēmija un tad ir kopsavilkums visām pēdējām lietām, ja? Un tā mēs būsim smuki ar šo sezonu tad noslēguši, vai ne?
Jā.
Uz kopsavilkumā pavisām pēdējām lietām.
No to jūs tad dzirdēsiet, kas tur būs. Tad to es vēl kopsavilkšu. Nē, nu tas būs, zinām, veidā tāds atgādinājums un kopsavilkums atkal to bildi savilt kopā. Jo mēs esam diezgan daudz, mēs esam lasījuši evaņģēlijas kopā visus, vai neatcerieties tās lapas, kas bija. Mēs esam lasījuši galvenās apustuļu vēstulēs, kur ir šīs tēmas. Tad mēs esam izlasījuši Jāņa atklāsmes grāmatu, vēl atmiņā mums ir Dāniela grāmata. Un tagad to visu sadabūt kopā vienā kopainā. Nu, drusiņ īsts atkārtojums un tad mēģināsim to bildi tā kā vienot dabūt un uztais. Tā. Un tad, protams, nu, pavasari mēs domājam, ko mēs sākam.
Nevar būt.
Viņa pat ir aizmirsis.
Tas bija priekš lasītāju klubu. Baznīca.
Tā tēma gribējās, ja, par baznīcas valsti.
Mēs spriedām to priekš lasītāju klubu, ne?
Bet ko tam mēs varētu lasīt tam par godu?
Tā
Bergrāva grāmatu, ja? Varētu. Varētu to grāmatu arī lasīt. Bet tad ir jālas, jo mums jau visu laiku tā problēma ar lasītāju klubu, un kāpēc viņš druski ir aizgājis tādā novārtā, ka uz to lasīsim, un tad atnāk pusotras vai divi ar pus, kas ir lasījuši, un pārējie visi grāmatu gan neesam lasījis, bet zinu, par ko tur ir.
Man ir viedoklis.
Man ir viedoklis, jā. Nu tā, man liekas, ka tas ir, tas uzreiz kaut kā degradē to lietu, vai nekad nelasa. Tas ir nelasītāju klubs, nevis lasītāju klubs. Tas ir nelasītāju klubs ar dažiem lasītājiem. Man ar tā pani bail. Tā ir bijis grāmata, man liekas, ka tas arī neies krastā.
Jā, tā varētu būt, jā.
Ja jau mūsu ļaudz būtu lasītāji, bet viņi jau ir nelasītāji. Viņi klausītāji. Klausās. Nu labi, vienās, ko mēs domājam par to, ar ko mēs sāksim, tas jau mums vēl ir trīs bībeles stundas, tā kā, nu, mūsu cita.
Es teiksim, man tā grāmata,
tas ir trīs. Es nezinu, es vēl esmu tā.